วันนี้ก็จะได้พูดเรื่องธรรมจักกัปปวัตตนสูตรตอนที่สามนะฮะตอนที่สามเป็นการแสดงถึงวิธีตรัสรู้คือเมื่อพระพุทธองค์ได้ปฏิบัติมาโดยลำดับแล้วก็ได้ทรงแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยสดับมาในการก่อนและการเกิดขึ้นนั้นเป็นการเกิดขึ้นโดยลำดับคือเป็นชั้นๆไปเราเรียกว่าพระญาณทั้งสามประการคือเกิดขึ้นในครั้งแรกว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระญาณข้อนี้เราเรียกว่าสัจญาณคือพระญาณที่อย่างรู้ความจริงในอริยสัจทั้งสี่ประการว่าอะไรเป็นอะไรทรงใช้คำเป็นภาษาบาลีว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาคือไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และทรงใช้คำโดยทำนองเดียวกันนะแต่ว่าช่วงนี้ยาวเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ทรงแสดงว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้สดับมาในการก่อนว่าทุกข์นั้นควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญได้ทรงแสดงตอนต่อไปว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นในธรรมที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วและมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วตรงนี้มีประเด็นที่ควรจะทำความเข้าใจไว้เป็นอันมากเพราะว่าคำว่าตรัสรู้คือเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นไม่ใช่เป็นความรู้มาจากการคิดหรือการศึกษาสดับตับฟังมาที่ทรงใช้คำว่าไม่เคยสดับไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนซึ่งก็หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้หรือญาณที่เกิดขึ้นในอริยสัจทั้งสี่ประการนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนคราวนี้พึงนึกว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เข้าไปศึกษาแล้วเรียนในสำนักของอาจารย์ทั้งหลายเป็นอันมากแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติจนจบหลักสูตรของอาจารย์นั้นๆทุกสำนักแต่ว่าเรื่องที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยได้สดับมาในสำนักของใครก่อนแต่เป็นความรู้ด้วยสิ่งที่ทรงใช้คำว่าจักขุอุดาปาฏิญาณังอุดาปาฏิปัญญาอุดาปาฏิวิชาอุดาปาฏิอโลโกอุดาปาฏิคือสิ่งที่เรียกว่าจักขุซึ่งวันก่อนได้เคยอธิบายมาแล้วว่าจักขุในความหมายนี้นั้นหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าทิพย์จักขุคือตาทิพย์ปัญญาจักขุคือตาปัญญาพุทธจักขุคือจักขุของพระพุทธเจ้าและปัญญาจักขุคือพระสัพพัญญุตญาณนั่นเองญาณคือความรู้ก็มีความรู้สามประการดังกล่าวปัญญาก็คือปัญญาที่รู้แล้วเป็นเหตุให้ทำลายกิเลสได้ ที่ทรงใช้คำว่าสัมมปัญญาตอนนี้ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำที่ทรงแสดงว่าเอวเมตังยทาภูตังสัมมปัญญายะดัตตปังข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่าปัญญานั้นมีอยู่หลายระดับเยอะแยะไปหมดก็จัดเป็นชุดๆก็มากแต่ว่าในที่นี้เป็นโลกุตระปัญญาแต่มันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วทำลายกิเลสต่างๆได้หมดสิ้นไปโดยลำดับนะครับก็ทำนองแสงสว่างที่ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดความมืดไปโดยลำดับอีกอย่างหนึ่งวิชาทรงใช้คำว่าวิชาท่านทั้งหลายคงสังเกตนะครับว่าจุดที่มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อทำลายคืออวิชชาอวิชชาในที่บางแห่งเวลารับสั่งเล่าเรื่องการสัสรู้เนี่ยจะทรงใช้คำว่าอวิชชาในจุดนั้นดับเรื่อยเช่นอวิชความไม่รู้ในชาติก่อนของพระองค์ดับวิชาได้เกิดขึ้นคือความรู้ได้เกิดขึ้นอวิชชาในเรื่องกรรมดับวิชาก็เกิดขึ้นอวิชชาในเรื่องสังสารวัฏดับวิชาเกิดขึ้นแล้วก็อวิชชาในการติดอยู่ภายใต้อาสวะทั้งหลายดับเพราะวิชามันเกิดขึ้นเพราะในตัววิชามันก็เหมือนกับแสงสว่างตัววิชาก็เหมือนกับความมืดแสงสว่างเกิดที่ไหนก็เกิดที่เคยมืดอยู่ความรู้เกิดที่ไหนก็เกิดที่ไม่รู้นั่นแหละที่ไม่รู้มันก็เป็นความรู้เกิดความรู้ขึ้นมาพอเกิดความรู้ขึ้นมาความไม่รู้ก็หายพอเกิดแสงสว่างขึ้นมาความมืดมันก็หายดังนั้นทรงใช้คำว่าวิชชาซึ่งแปลว่าความรู้พอความรู้เกิดอวิชชามันก็ดับเพราะมันจะอยู่ร่วมกันสองอย่างในขณะเดียวกันไม่ได้วิชชาได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกทรงใช้คำว่าอโลโกคือแสงสว่างเป็นลักษณะของความสว่างที่ปรากฏขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ซึ่งถูกปิดบังด้วยความมืดมาเป็นเวลานานพระญาณเหล่านี้เวลาเรียงตามลำดับท่านก็เรียงว่าข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัจญาณคือปรีชาอย่างรู้ความจริงในอริยสัจคือรู้สี่ครั้งนะฮะรู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติในถึงความดับทุกข์พระญาณนี้เกิดขึ้นแล้วรู้ตลอดสายของอริยสัจแต่รู้เท่านั้นรู้แยกได้ชัดเจนออกเป็นสี่ฝ่ายต่อไปเมื่อทรงปฏิบัติสืบต่อไปก็พระญาณใหม่มันก็เกิดขึ้นปริมาณของคำที่ทรงใช้คำเหมือนกันนะฮะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างแต่คำเหมือนกันแต่ว่าไอ้คุณภาพไม่เหมือนกันคุณภาพไม่เหมือนกันคล้ายๆคุณภาพของนิพพานคุณภาพของปัญญาอะไรขึ้นอยู่กับไปวางอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช้คำเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันหรือตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเราเคยพูดเราเคยผ่านกันมาบ่อยๆก็คือเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเรื่องปีติเรื่องสุขเพราะมันอยู่กระจายกันอยู่ในที่ต่างๆที่จริงสุขในปฐมฌานกับสุขในทุติยฌานมันก็ไม่เหมือนกันสุขในทุติยฌานกับในตติยฌานก็ไม่เหมือนกันอีกพวกนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่ากิจญาณคือรู้กิจที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่ประการคือรู้ว่าทุกนั้นควรกำหนดรู้เป็นปริญญาตัปปธรรมนะเป็นปัญญาตัปปธรรมคือธรรมะที่ต้องรู้ไว้เฉยๆแล้วนั่นเองว่าเป็นกฎธรรมชาติที่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมันเกิดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นเป็นอวิชชาในความเกิดของโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้สืบไปพอสืบไปก็ไปชนอวิชชาอยู่ทุกทีเสียเวลาเปล่าก็เอาไปพอถึงอวิชชาทีเดียวแล้วก็หยุดกันเลยตัดแค่นั้นไม่ต้องสืบสาวไปเรายิ่งสืบสาวไปมันก็ไกลตัวเกินไปดังนั้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนในแนวที่คล้ายๆกับว่าคนเรานี่กำลังถูกลูกศรเสียบลูกศรเป็นนั้นมากนะฮะลูกศรคือความโศกคือความโลภความอิจฉาริษยามันเสียดแทงฮะสิ่งที่เสียดแทงทั้งหลายเป็นนั้นมากเนี่ยแต่หน้าที่ของเราก็คือรีบถอนลูกศรมันไม่ต้องไปยุ่งแหละใครยิงมาจากไหนยิงโดยใครต้องการยิงทำไมอะไรไม่ต้องสื่อมันถอนลูกศรออกซะก่อนนี่วิธีปฏิบัติอย่างเงี้ยเพราะงั้นอะไรที่มันนอกเรื่องเกินไปจะไม่ให้สื่อไปเสียเวลา ัญญาไอ้ทุกข์จึงเป็นปัญญาตปธรรมเฉยๆท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางนัยยะถ้านักปราชญ์คือเขามีพื้นฐานพอจะฟังเข้าใจไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่แสดงนะฮะก็แสดงแต่แสดงมันก็หมุนกลับฮะมันก็หมุนกลับในลักษณะของวัฏฏะอวิชชามาจากไหนที่จริงอวิชชานั้นเป็นต้นต่อของสังสาระแต่ถ้าคนฟังจะฟังไปอีกทีหนึ่งต้องการจะทราบอีกทีหนึ่งก็มาจากภาวะตัณหาและภาวะตัณหามาจากไหนก็มาจากอวิชชาอวิชชามาจากไหนก็มาจากภาวะตัณหาก็เหมือนไก่กับไข่เลยก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ก็เสียเวลาครับพูดเฉพาะไก่เลยมันอยู่ข้างหน้าพอแล้วไปสืบสาวมันก็เหมือนกับไอ้ไก่มากับไข่ไข่มาจากไก่ก็ยุ่งยุ่งมันก็แบบวัฏจักรอย่างที่ว่าเนี่ยกิเลสเป็นเหตุทำกรรมทำกรรมรับวิบากแห่งกรรมวิบากเกิดขึ้นกิเลสก็เกิดขึ้นก็ทำกรรมทำกรรมก็รับวิบากรับวิบากก็กิเลสเกิดทำกรรมอีกมันก็หมุนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพูดเอาเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งมันก็คือกันนั่นแหละไม่ต้องสาวไปไกลทุกจึงเป็นปริยาตประธรรมที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ไว้เฉยๆไม่ต้องไปแขวนคว้าอะไรมากสมุทัยนั้นคือกลุ่มของกิเลสทั้งมวลนะฮะที่สรุปลงในคำว่าปหาสัพพธรรมคือธรรมะที่ต้องละไม่ว่าเรียกยังไงก็ตามอย่างที่มาเคยบอกในวันก่อนในตอนที่สองนะฮะว่าที่ใช้คำว่าตัณหานั้นคือแสดงอาการที่จิตมันถูกกิเลสกลุ่มรุมแรงกลุ่มรุมแรงนะฮะจนเกิดดิ้นรนทะเยอทะยานอยากที่อุปมาเหมือนกับงูกระหายมากนะฮะลักษณะอย่างนั้นเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็หมายถึงกิเลสทุกชนิดนะหมายถึงกิเลสทุกชนิดทีนี้เมื่อละตัณหาอีกกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นมันก็ถูกละไปหมดเลยถูกละไปเช่นเดียวกันนะต่อไปก็นิโรธซึ่งเป็นเป้านิโรธเนี่ยเป็นเป้าหมายอย่างที่เคยบอกว่าทำให้แจ้งเป็นเป้าหมายเฉยๆเหมือนสถานที่ที่เราต้องการไปนะไอ้ไปยังไงไปรถไปเรือมีเสบียงยังไงก็ไปถึงเมื่อก็ถึงก็เท่านั้นเองนิโรธจึงแปลว่าความดับแปลว่าความดับทุกอย่างปริยายที่ยกมาตะกี้นี่ฮะ8อย่างแต่ที่จริงไม่ใช่8อย่างนะประมาณที่เท่าที่พบมานี่40กว่าอย่าง40กว่าคำที่ทรงใช้แล้วที่ท่านรวบรวมไว้ในมิลินปัญหามากกว่านั้นอีกคำที่ใช้แทนนิพพานนะพระนิพพานอย่างที่อามาบอกเมื่อกี้ว่ามันอธิบายไม่ได้มันไม่ใช่คำที่จะมาอธิบายมันเรื่องที่จะต้องกินลงไปเลยนะปรุงให้เสร็จบอกวิธีปรุงให้เสร็จแล้วก็เมื่อปรุงแล้วก็ไปรับประทานเข้าไปแล้วก็รู้เองวิธีอธิบายจึงอธิบายในรูปปฏิเสธทั้งหมดรูปปฏิเสธทั้งหมดมีน้อยที่แสดงภาวะนะแสดงภาวะก็เป็นตัวความสุขเป็นนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะแล้วก็นิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งซึ่งหมายความว่ามันก็ตรงกันข้ามกับโลกโลกมันมีเนี่ยโลกมันมีอยู่ทั้งนั้นเพราะนิพพานก็คือตรงกันข้ามกับโลกเป็นภาวะที่ว่างว่างจากตัวจากตนจากเราจากเขาจากสัตว์จากบุคคลมันไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ทรงใช้คำว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายบางทีทรงแสดงในรูปปฏิเสธทั้งหมดเลยเช่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายดินก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่ใช่ลมก็ไม่ใช่ไฟก็ไม่ใช่อากาศก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่แล้วก็ว่าไปทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วตอนสุดท้ายว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอธิภิกขเวตดายตนะฮะจะขึ้นมาอย่างนั้นอธิภิกขเวตดายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าว่าเรื่อยไปเสร็จแล้วตอนท้ายสรุปสิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายนั่นคือการพูดถึงนิพพานเพราะงั้นนิโรธก็คือตัวนิพพานนิพพานก็เป็นเป้าที่ต้องทำให้แจ้งมรรคก็ทรงเกิดญาณรู้ว่าควรเจริญนี่เป็นญาณชั้นที่สองนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาหรอกไม่ได้ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสมมติว่าจะหยุดแค่นั้นมันก็จบสิ้นต้องเดินขึ้นไปอีกญาณหนึ่งที่เรียกว่ากัตตญาณคือรู้ว่าได้ทำแล้ว หรือว่าได้ทำแล้วทุกที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้วนี่สำนวนบาลีนั้นเวลาใช้ทั้ง4อริยสัจนะมันจะซ้ำกันผิดการเปลี่ยนเฉพาะเป็นปริญญาตปธรรมปหาตปธรรมสัจจิกาตปธรรมกับภาเวตปธรรมเท่านั้นทีนี้เรามาดูถึงว่าสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่มาเคยบอกว่ามันสรุปลงในอริยสัจเพราะกลุ่มหนึ่งนั้นทรงสั่งสอนให้เรารู้ไว้เท่านั้นเองรู้โดยสภาพว่ามันเป็นยังไงเช่นใดเช่นขันธ์5อายตนะ12นะซึ่งธาตุ4อินทรีย์22อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่ได้สอนไปทำอะไรมันอ่ะสอนให้รู้ไว้อ่ะโดยสภาพมันเป็นยังไงเพราะว่าคนเราลุ่มหลงมัวเมากำหนัดขัดเคืองอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้รู้อันนี้มันคือเป็นขบวนการตามธรรมชาติและกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มกิเลสนะกลุ่มกิเลสเป็นกลุ่มตัณหาสารพัดก็แล้วแต่จะเรียกทั้งหมดฮะที่ทรงสอนไว้เป็นอเนกปริยายเช่นอาจจะเรียกว่านิวรณ์5อาจจะเรียกว่าอกุศลกรรมบท10อาจจะเรียกว่า อุปกิเลส16อาจจะเรียกว่าตัณหา3อุปาทาน4กัณฑะ4โยคะ4ว่าด้วยโอคะ4ก็คือกิเลสฮะคือกิเลสที่ว่าเวลาเรียกชื่อนั้นเรียกชื่อตามลักษณะของมันเวลามันทําหน้าที่ฮะเราเรียกต่างกันเช่นเราเรียกโยว่าโยคะเพราะมันเวลากิเลสมันเกิดฮะมันมัดเราไว้ตรงนั้นนะมัดเราไว้ตรงนั้นเรียกโยคะคือประกอบสัตว์ไว้ในเรื่องเหล่านั้นเช่นสมมติว่าเราเกิดโกรธอ่ะไอ้จิตมันก็มั่วอยู่ที่ความโกรธนั่นเองมันไม่ไปที่อื่นบางทีเราเรียกคันธะคือร้อยรัดเอาไว้เรียกว่าโอคะคือมันพัดหมุนอ่ะมีลักษณะเหมือนห้วงน้ำโอคะเป็นชื่อของห้วงน้ำให้ลองสังเกตนะฮะว่ากิเลสนั้นเป็นนามธรรมจะอธิบายกิเลสรู้แต่เจ้าต้องอาศัยรูปธรรมเข้ามาอธิบายคันธะคือเครื่องร้อยรัดเราเห็นใช่ไหมฮะโยคะเครื่องประกอบเครื่องขังสัตว์เอาไว้เราเห็นโอคะห้วงน้ำที่มันไหลพัดอะไรตกไปนี่เราเห็นพวกนี้พวกรูปธรรมอาสวะเครื่องหมักเครื่องรองเรียกกิเลสชื่อมันตัวมันนั้นเป็นนามนะฮะแต่ว่าเวลาอธิบายต้องอาศัยรูปธรรมเข้าช่วยอาศัยรูปธรรมเป็นชื่อเป็นสิ่งที่เข้ามาจัดกลุ่มของกิเลสตัณหาก็แปลอะไรคือว่าแปลว่ายางเหนียวบ้างนะฮะแปลว่าเครื่องร้อยรัดบ้างวานะนะฮะตัณหาบางทีเราก็ขายความมาเป็นวานะเป็นเครื่องร้อยรัดนี่เราเห็นได้ชัดฮะอย่างสมัยก่อนเช่นโอโคมาผูกไว้เป็นแถวมันก็ติดอยู่ที่นั่นอาศัยรูปธรรมเข้าช่วยขยายความอธิบายชัดเจนขึ้นแล้วตัวกลุ่มนิโรธที่จริงก็คือกลุ่มผลทั้งหมดนะฮะมันก็อยู่ในกลุ่มนิโรธอย่างอ่อนที่มีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับนะพวกผลทั้งหมดที่ผลจากการปฏิบัติธรรมทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นนิโรธอย่างอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีความเข้มข้นสูงสูงขึ้นเรื่อยๆอันนิโรธระดับทานมันก็ดับอะไรนิโรธแปลว่าความดับกิเลสนะฮะการให้ทานมันก็ดับอะไรดับโลภะดับมัจฉริยะได้มันก็ชั้นหนึ่งอ่อนๆแล้วพอถึงชั้นศีลดับกิเลสเพิ่มขึ้นกิเลสเพิ่มขึ้นมันก็นิโรธก็สูงขึ้นก็ดับได้มากขึ้นความทุกข์มันก็น้อยลงนะฮะเราจะเห็นว่าคนรักษาศีลความทุกข์จะน้อยลงโดยเฉพาะระดับอะไรระดับเวรภัยระดับเวรภัยเนี่ยมันจะน้อยลงพอมาถึงสมาธิมันก็ดับอีกอ่ะเป็นนิโรธระดับหนึ่งอีกแต่ก็ยังไม่เต็มรูปเท่านั้นเองเราจะพบว่าถ้าถึงชั้นของสมาธิแล้วแม้แต่ความกระดรุ่มเร่าร้อนของจิตมันก็จะดับอย่างน้อยก็สงบไปนะฮะถ้าแต่ไม่ได้หมายความปฏิบัติสมาธินะคือได้สมาธิแต่สัมผัสผลสมาธิพอถึงชั้นปัญญาก็ไปกันเรื่อยเพราะงั้นตัวการปฏิบัติจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มภาเวตปธรรมกลุ่มภาเวตปธรรมกลุ่มที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติพวกกุศลธรรมทั้งหมดนะกลุ่มกุศลธรรมทั้งหมดเรียกภาเวตปธรรมพระเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยญาณ3ในอริยสัจ4นะทีนี้ช่วงที่พระองค์ยืนยันรับสั่งในตอนหลังจะขึ้นด้วยคำว่ายาวกีวันจะเมภิกขเวนะ แปลเป็นใจความว่าโดยสรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าญาณ3ที่เกิดขึ้นในอริยสัจทั้ง4มีวน3คือหมายความอริยสัจแต่ญาณแต่ละข้อเนี่ยแกจะเกิดในอริยสัจข้อละครั้งใช่มั้ยเช่นข้อแรกก็เกิดว่าอันนี้ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคก็เป็น4พยานที่2อีกก็ขึ้นว่าทุกข์นี่ต้องกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญก็เป็น8แล้วก็กัตตญาณกัตตญาณที่รู้ว่าได้ทำแล้วเนี่ยฮะทุกข์ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยควรละได้ละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้วนี่คือตัวจริงๆนะฮะอยู่ตรงเนี้ยที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุอาสวัคยานก็อยู่ตรงเนี้ยได้รู้แล้วพยานที่เป็นตัวสำคัญครบขบวนการของเขาจึงเห็นว่าระดับของสัจญาณคือรู้ว่าทุกคนกำหนดรู้สมุทัยควรละเป็นต้นเนี่ยว่าจริงๆโดยปริยัติเราก็รู้กันนะอธิบายกันได้แล้วแม้แต่กิจญาณเองเราก็รู้ได้โดยปริยัติแต่กัตตญาณทำยังไงก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติกัตตญาณที่รู้ว่าได้ทำแล้วทุกควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยควรละได้ละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะทำไม่ได้เลยแต่อีก2ญาณยังไงก็อาศัยปริยัติได้พอพูดได้พอชี้แจงได้อธิบายได้สั่งสอนได้พอถึงญาณที่3แล้วไปไม่ได้เลยนอกจากปฏิบัติเท่านั้นเพราะงั้นตัวญาณเนี้ยพอญาณนี้เกิดมันก็ตัวญาณเนี้ยคือที่เราเรียกว่าที่จริงก็เรียกทั้ง3อันนะฮะแต่ว่าตัวแท้ๆคือตัวนี้ที่เรียกว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างคือตัวนี้ตัวแท้จริงตัวอื่นก็สนับสนุนเท่านั้นต่อไปก็ทรงแสดงว่าถ้าญาณ3ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ4มีวน3มีรอบ12ของเราไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดคือไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์เพียงใดแล้วเราจะไม่ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เพราะญาณทั้ง3ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ4มีวน3มีรอบ12ของเราบริสุทธิ์หมดจดเราจึงปฏิญาณตนว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือตลอดนะฮะเทวโลกมารโลกพรหมโลกก็ว่าไว้ละเอียดกับท่านลองไปอ่านที่สวดบนแปลก็ได้หรือว่าที่ฟังพระสวดก็ยากหน่อยนะมันเป็นบาลีสวดบนแปลเนี่ยเค้าก็มีที่นี่ก็มีอยู่หลายเล่มอ่ะก็ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าการปฏิญาณเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะของพระพุทธเจ้าเราจึงผิดกับคนอื่นทั้งหมดเลยผิดกับบรรดาศาสดาทั้งหลายศาสดาอื่นนั้นจะรับจากคนอื่นมาแต่ของพระพุทธเจ้าเราไม่ปฏิบัติเราเองเลยถ้าไม่บรรลุผลอย่างที่ทรงรู้ทรงเห็นก็ไม่ปฏิญาณที่จริงถ้าหากว่าพระองค์ไม่มุ่งมรรคผลนิพพานนะฮะคือไม่มุ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ขีดความสามารถของพระองค์ก็อยู่ระดับยอดของอาจารย์ในสมัยนั้นแล้วคือการปฏิบัติทางจิตที่เราถือว่าสูงสุดในยุคนั้นคือท่านอุทกดาบสรามบุตรแล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงชั้นของอุทกดาบสรามบุตรเรียบร้อยมาแล้วก่อนจะหน้านั้นตั้งนานแต่พระองค์ก็ไม่ใช่ถือว่าไม่ใช่เรื่องตรัสรู้แต่เป็นเรื่องสงบเฉยๆเรื่องสงบกิเลสไปเฉยๆเท่านั้นจึงไม่ได้แสดงอะไรออกมาตอนนั้นแล้วถ้าญาณ3ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ปฏิญาณอีกไม่ปฏิญาณดังนั้นการปฏิญาณของพระพุทธเจ้านั้นจึงเราเอามาเกี่ยวข้องกับการอวดไม่ได้นะการอวดนั้นอีกเรื่องเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเองไปไม่ปฏิญาณปฏิญาณความเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธะเท่านั้นไปปฏิญาณความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ปะปนกันนั้นไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์นอกจากพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอรหันต์นะแต่เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะมีวินัยห้ามปฏิญาณห้ามบอกกล่าวอุตริมนุสธรรมของกันและกันเป็นศาสนาอะไรปกปิดความดีนะฮะแต่ว่าเปิดเผยความไม่ดีความไม่ดีของตัวเองนะไม่ใช่ของคนอื่นนะฮะ ของคนอื่นแล้วก็ให้เปิดให้ปกปิดเหมือนกันแต่ถ้าความไม่ดีของตัวเองแล้วก็ให้เปิดเผยเพื่อคล้ายๆกับอาศัยเสียงของคนอื่นสายตาคนอื่นช่วยควบคุมความประพฤติตัวเองควบคุมความประพฤติตัวเองในช่วงนี้ที่ประเด็นที่น่าศึกษาอีกช่วงหนึ่งซึ่งควรทำความสังเกตไว้นะฮะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนกันทุกแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ว่าใช้ถ้อยคำแตกต่างกันหน่อยบางแห่งแต่สรุปแล้วว่าโดยอรรถแล้วเหมือนกันทรงใช้คำว่ายานัญจะปนะเมดัสสนังอุดาปาติก็แลยานยานที่เกิดสืบต่อจากยานนี้อีกทีนึงนะฮะเกิดจะเกิดสืบต่อจากยานนี้อีกทีนึงก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอายมันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติในที่นี้คำว่าชาติที่แปลว่าความเกิดนะฮะความเกิดนี้เห็นจะต้องเน้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นคำที่ออกจะมีปัญหาแล้วในปัจจุบันทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ลงตัวทุกทีแล้วก็เมื่อแวะแล้วก็อยากจะแวะอีกทีหนึ่งฮะว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสองแนวนะฮะแนวหนึ่งเขาเรียกว่านัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งเขาเรียกว่าปริยายฮะปริยายเทศนาซึ่งหมายความว่าคนฟังมันอยู่ในพื้นฐานขนาดไหนพระเจ้าจะแสดงเฉพาะนัยยะนั้นเท่านั้นนะเท่านั้นเช่นสมมติเราจะพูดถึงเรื่องความเสื่อมคนนี้เกียจคร้านพูดเฉพาะความเกียจคร้านตัวเดียวพอเสื่อมแต่อย่างอื่นก็ดีเสียนิดเดียวเกียจคร้านก็พูดพระพุทธเจ้าจะเน้นเฉพาะเกียจคร้านเท่านั้นคนนี้เป็นนักเลงหญิงเน้นเฉพาะนักเลงหญิงเท่านั้นเป็นทางเสื่อมเป็นอบายมุขฮะเพราะงั้นอบายมุขจึงมีเยอะเลยแต่ทั้งหมดแล้วทั้งหมดนั้นคืออบายมุขมันเป็นทางเสื่อมเหมือนกันหมดทีนี้คนอื่นเขาไม่จำเป็นอะไรเนี่ยฮะอย่างคนนี้เขาไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเกณฑ์นักเลงการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรแต่เสียนิดเดียวขี้เกียจจังพูดเฉพาะขี้เกียจตัวเดียวอย่างอื่นไม่ต้องพูดเขาดีแล้วเนี่ยไม่พูดก็ทำไมแต่อย่าลืมมาทั้งหมดนั้นคืออบายมุขนี่เขาเรียกปริยายเป็นนัยยะของพระธรรมเทศนาถ้าท่านไปลองอ่านในพระไตรปิฎกนะฮะยกตัวอย่างจะเห็นได้ง่ายที่สุดคืออย่างอินทรีย์ห้าเนี่ยฮะแสดงกระจัดกระจายกันแล้วแต่บางทีแสดงข้อเดียวเองแต่ข้อเดียวพอแล้วข้ออื่นมันไม่มีปัญหานี่นะเพราะการแสดงธรรมะในคราวนั้นไม่ใช่แบบปูพรมไม่ใช่แบบปูพรมแต่ว่าพระพุทธเจ้าเจาะไปแสดงแก่คนนั้นคนนี้คือแสดงไปตามอุปนิสัยตามบารมีของคนนั้นในย่านหนึ่งเขาเรียกว่านิปริยายคือลงตัวทุกทีเลยไอ้ลงตัวทุกทีอย่างเช่นว่าทรงแสดงอริยสัจเนี่ยชาติปีทุกข์ชราปีทุกข์มรณะปีทุกข์อย่างนี้ทุกทีแหละถ้าสบายจะชุดอริยสัจจริงๆนะจะพูดอย่างนี้ทุกทีเลยแล้วไม่ว่าไปเปิดสักกี่สิบเล่มพระไตรปิฎกก็ตามเหมือนกันทุกตัวด้วยซ้ำไปนะระดับฌานเนี่ยแสดงเองขึ้นถึงวิวิจเจวกามเมหิวิจักุสลัยหิธรรมเมหิสวิตกังสวิจารังขึ้นอย่างนี้ทุกทีฮะแสดงเมื่อประชนมายุ35ยังไงตอน80แสดงกันเหมือนกันเรียกว่านิปริยายคือลงตัวเลยไม่มีการวิปริตเปลี่ยนแปลงและพวกนิปริยายเนี่ยคำว่าชาติความเกิดนี่มันอยู่ในนิปริยายคือลงตัวอย่างนั้นทุกทีเหมือนกันพระพุทธเจ้าเทศภาษาริบุตรเทศหรือใครเทศจะลงตัวอย่างนั้นยาชาติสัญชาติขันธานังปาตุภาโวอายตนานังปฏิลาโภอยังวุจติภิกขเวชาติจะขึ้นอย่างนั้นเหมือนอย่างนี้ทุกทีฮะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภาษาริบุตรแสดงก็ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็สรุปว่าความเนี่ยเท่ากันดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติความเกิดชาติคือความเกิดความเกิดพร้อมการได้อายตนะความปรากฏแห่งขันธ์ของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดนะอายังวุจติภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเกิดท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยนะว่าทำไมคำมันเนี่ยเพราะกำเนิดมันแยะกำเนิดมันมีสี่อายังชาติหมายถึงว่าเกิดในครรภ์เกิดแล้วก็เกิดพร้อมคือหมายถึงว่าการเกิดในไข่ความปรากฏแห่งขัน คือว่าเกิดในของสกปรกแล้วก็ไม่ใช่ความปรากฏแห่งขันนี่คือเกิดผุดขึ้นมาเลยอุปปาติกะขันมันปุ๊บขึ้นมาเลยนะเป็นวินยูชนเลยไม่ต้องผ่านความเป็นเด็กแล้วเวลาตายก็หายไปเลยไม่ทิ้งซากสัตว์ประเภทนี้ไม่ทิ้งซากมันก็มีอะไรมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์นรกมีเทวดามีพรหมเดรัจฉานทิ้งซากนะเดรัจฉานมันเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของสกปรกก็แล้วแต่กำเนิดมันมี4คำจึงใช้4กำเนิดก็มีเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นแต่เนี่ยคำว่าความเกิดคือหมายความว่าอย่างนี้แล้วหมายความว่าอย่างนี้ทุกทีถ้าใช้คำว่าอะไรก็คือว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็หนุนกันไม่ใช่ว่าแสดงตรงนี้อย่างนี้แล้วก็วันนี้พูดอีกอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วของพระองค์จะลงตัวอยู่ตลอดชาติความเกิดจึงหมายว่าเกิดในกำเนิดทั้ง4เป็นการแสดงถึงอะไรแสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดอีกทำไมจึงไม่ต้องเกิดอีกเพราะไอ้เหตุแห่งความเกิดนั้นไม่มีแล้วเนื่องจากบรรลุอาสวัคคยานคือคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับพืชที่มันหมดยางเหนียวฮะยางเหนียวในพืชไม่มีมันแห้งกรอบหมดนะจะปลูกยังไงก็ไม่งอกเราไม่ต้องพูดถึงเอาไปปุ๋ยดียังไงหรือว่ายังมีหน่อมันก็ต้องกรอบไปด้วยมันก็หมดไปโดยปริยายแต่ทรงที่นี้ทรงใช้อาสวัคคยานอย่าลืมมาคำว่าอาสวัคคยานนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าสิ้นอาสวะอย่างเดียวมันสิ้นหมดน่ะกิเลสเรียกยังไงก็ตามบางทีก็เรียกว่าละบุญและบาปบางทีก็ถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากบางทีก็เพราะขจัดอวิชชาคือกันเป็นการแสดงเรื่องเดียวกันแต่ก็เป็นโวหารเทศนาโวหารเทศนาพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในโวหารคือแสดงธรรมในมากในโวหารถ้าทั้งหลายลองสังเกตนะว่าอริยสัจ4จริงๆนะฮะพระพุทธเจ้าไปเน้นที่ชี้ที่ทุกข์ชี้ที่ทุกข์มากเอาทุกข์มาขึ้นก่อนเลยเพราะคนไม่ชอบทุกข์คนไม่ชอบทุกข์เพราะงั้นเอาทุกข์มาพูดจะกัดแต่ที่จริงเวลาสอนให้ดับไม่ให้ดับทุกข์นะฮะพูดว่าดับทุกข์แต่ที่จริงไม่จะดับทุกข์อ่ะทุกขนิโรธนะฮะดับทุกข์นะฮะแปลว่าดับทุกข์ทำไมต้องพูดว่าดับทุกข์คือนี่คือโวหารเทศนาเพราะถ้าดับกิเลสอ่ะคนยังไม่เห็นกิเลสอ่ะชักเสียดายตะเหงียดกิเลสไม่อยากดับมันแต่ทุกคนไม่ชอบเพราะงั้นเวลาพูดจึงพูดดับทุกข์แต่ว่าพอถึงญาณก็จริงแล้วรู้ไอ้สิ่งที่เราต้องดับจริงๆคือกิเลสไม่ใช่ทุกข์หรอกให้ลองสังเกตนะพอถึงระดับญาณเนี่ยโยงทรงแยกทุกข์ไปเป็นพวกปัญญาตปธรรมเฉยๆธรรมที่ควรกําหนดรู้แต่ว่าดับกิเลสก็คือดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือดับกิเลสก็อันเดียวกันนี่คือโวหารเทศนามันมีลักษณะเร่งร้าวมากกว่าที่จะพูดว่าดับกิเลสก็ทรงใช้คำว่าดับทุกข์แล้วก็แสดงให้เห็นว่าในการที่มีคำอธิบายในที่บางแข่งนะแล้วรู้สึกจะมากเมื่อคืนนี้ก็พบหนังสือเล่มหนึ่งก็แนวนั้นเองแต่พูดไปในทำนองว่าชาตินั้นคือความเกิดของกิเลสอย่างที่มาเคยสรุปให้ฟังว่าอย่าลืมมาที่เราสวดนะชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขานะฮะเราสวดนี่คือพระไตรปิฎกเลยพระธรรมเทศนากันแรกเลยนะฮะถ้าชาติคือความเกิดของกิเลสแล้วจะมีปัญหาทันทีเพราะถ้าชาติความเกิดที่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์แต่เป็นความเกิดของกิเลสชาติความเกิดเป็นทุกข์พอฟังได้ฮะชราความแก่เป็นทุกข์กิเลสแก่คือกิเลสน้อยลงนะฮะถ้าพูดถึงปริยานี้ก็พอยังพอฟังได้นะกิเลสน้อยก็ยังทุกข์อยู่แต่มรณะปีทุกขังกิเลสตายกิเลสหมดมันเป็นทุกข์ได้ยังไงนี่คือขัดแย้งกับพระพุทธวจนะทันทีอย่าไปบิดเบือนของท่านนะฮะท่านตรัสรู้ท่านแสดงไว้ลงตัวแล้วเราทำให้ยุ่งถ้าเราไม่ทำให้ยุ่งมันไม่ยุ่งหรอกฮะธรรมะนี่ไม่ยุ่งเลยไม่ว่ายังไงก็ตามว่ายังไงว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่ายังไงว่าอย่างนั้นแล้วอามาก็อยากจะมีข้อสังเกตที่จะบอกญาติโยมทั้งหลายอีกข้อหนึ่งมันก่อนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วนักศึกษาเขาฟังว่าให้ลองสังเกตดูว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านคุยกันท่านไม่พูดว่าท่านว่าเองนะท่านนั้นที่ท่านเป็นพระอรหันต์ว่าที่จริงตัวรู้ของท่านเนี่ย มันไม่ใช่อิงอาศัยพระพุทธเจ้านะท่านรู้ด้วยญาณของท่านเช่นเดียวกันแต่เป็นการรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้ข้อนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้อย่างนั้นพระมหาโกฏิตะคุยกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็อ้างข้อนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นข้อนี้พระเจ้ารับสั่งไว้อย่างนั้นข้อนี้รับสั่งไว้อย่างนั้นพระปุณณมันตานีบุตรสนทนากับพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรก็เหมือนกันนะคือพระปุณณนั้นท่านเป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ์ท่านมาไกลพระสารีบุตรท่านอยู่ในพุทธสำนักเพราะงั้นเวลาคุยกันพระสารีบุตรก็ต้องอ้างพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้ารับสั่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าพระอรหันต์นั้นจะไม่รับไม่พูดอะไรเองยกตัวอย่างเห็นได้ชัดอีกท่านหนึ่งคือพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะนี่ยอดในนักอธิบายธรรมะนะพระเจ้าพูดประโยคเดียวเรียกพัดเดกรัตโตแค่คำเดียวนะพัดเดกรัตโตให้ภิกษุทั้งหลายเป็นพัดเดกรัตโตคืออยู่แม้แต่วันเดียวก็เจริญแปลว่ามีราตรีเดียวเจริญแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรเสด็จขึ้นนี่เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าที่ต้องการจะยกย่องพระเสด็จลุกขึ้นพอลุกขึ้นพระท่านก็ละล่าละหลังอะไรรับสั่งนี้เดียวไปซะแล้วก็หันไปถามพระมหากัจจายนะว่าหมายความว่ายังไงพระเดชกรัตโตพระมหากัจจายนะอธิบายสยดย้อยเลยอธิบายสยดย้อยเลยเสร็จแล้วท่านบอกยังไงรู้ไหมท่านบอกนี่ที่ผมอธิบายนี่ท่านต้องไปถามพระพุทธเจ้ากราบทูลถามอีกทีนะรับสั่งว่าอย่างไงแล้วก็ให้ทรงจำว่าอย่างไงภิกษุเหล่านั้นก็ต้องไปทูลกับพระพุทธเจ้าอีกทีรับสั่งไปกราบทูลว่าพระมหากัจจายนะอธิบายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้าสาธุถูกแล้วถ้าตถาคตอธิบายก็อธิบายอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือลักษณะของพระอรหันต์ให้ลองสังเกตนะว่าจะไม่มีวาทะไปขัดแย้งนะไม่ไปขัดแย้งกับพุทธเจ้าแล้วจะเชิดชูพระพุทธวจนะไว้ตลอดเลยจะไม่พูดอะไรเอาเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าแสดงชาติไว้อย่างนี้นะฮะชาติไว้อย่างเงี้ยคือชาติในกำเนิดทั้งสี่เนี่ยชาติเนี่ยคือกำเนิดสี่เนี่ยเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในกองสกปรกเกิดด้วยขุดขึ้นนัตถิดานิปุณัพพโภนัตถิดานิปุณัพพโภคือพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปพบก็คืออะไรฮะคือการเกิดเราจะเห็นว่าเวลาพบนั้นเราเรียก3เวลาภูมิเราเรียก4นะฮะเพราะงั้นไอ้พบนั้นคือที่อยู่ของสัตว์ภูมินั้นคือชั้นของจิตคือชั้นของจิตหมายถึงชั้นจิตพบก็คือกามาพบที่ต้องท่องเที่ยวอยู่ในกามก็หมายถึงกำเนิดเท่าไหร่11นะฮะ11กำเนิด11กำเนิดก็เป็นมนุษย์ที่1มนุษย์อยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็เป็นอบายที่4เป็น5เป็นสวรรค์กามาวจรที่6เป็น11นี่เค้าเรียกกามภพมี11ชั้น11ชั้นนี่ท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าชั้นกันซ้อนแบบจานซ้อนนะฮะชั้นในที่นี้หมายถึงชั้นความประณีตของภพของภูมิภพภูมิลักษณะชีวิตนะฮะคือความประณีตของรูปแบบชีวิตที่มีความประณีตไม่เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับแล้วก็ต่อไปเป็นรูปภพก็หมายถึงพรหมโลก16ชั้นนะฮะซึ่งเป็นผลจากฌานโดยการมาเป็นสมาธิเสีย11นะฮะเสีย11และอีก5นั้นเป็นพระอนาคามีซึ่งจะต้องไปบังเกิดในที่นั้นแล้วก็อรูปภพ4เป็นผลจากการปฏิบัติในอรูปกรรมฐานจนได้บรรลุอรูปฌานแล้วจะไปเกิดในที่นั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยถูกจำแนกโดยกรรมมันจะไปโยงกับอะไรจุตูปปาตญาณคือการรู้จักจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าทำไมมันต่างกันเพราะกรรมมันต่างกันคนที่เกิดในรูปประพรมก็เกิดในสวรรค์มันก็กรรมมันต่างกันเกิดในชั้นสุทาวาสเป็นพระอนาคามีมันก็กรรมมันก็ต่างกับพวกพรหมโลกชั้นต่ำกรรมมันก็ต่างกันซึ่งถ้าเรามองดูเราก็ดูได้แม้ในชีวิตปัจจุบันนะฮะเราเปรียบเทียบได้ในชีวิตปัจจุบันแต่ถ้าภูมินะฮะภูมิจะมีกามาวจรภูมิเหมือนกับกามาวจรภพนะฮะเหมือนกามาภพนะรูปาวจรภูมิก็เหมือนกับรูปภพอรูปาวจรภูมิก็เหมือนกับรูปภพแต่มีโลกุตรภูมิโลกุตรภูมิก็คือภูมิที่มันเหนือโลกเป็นภาวะเป็นระดับของชีวิตของไม่ใช่ของชีวิตนะฮะของธรรมะนะมันที่อยู่เหนือโลกคือพ้นจากโลกเพราะงั้นไอ้ที่โลกมีเนี่ยโลกุตรภูมิมันไม่มีหรอก ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะไปอ้างรูปแบบของชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้ในโลกุตตรภูมิจะไม่มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่แสดงเอาไว้นะนัตถิดานิกุณัพโภคือพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปแสดงว่านิพพานในศาสนาไม่ใช่พบใดพบหนึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อยังไงก็ตามนะไม่เรียกชื่อยังไงก็ตามอันนี้มาก็เคยพูดไว้ทีหนึ่งตอนอริยสัจนะต่อไปก็จบสูตรนะฮะสูตรจบจะขึ้นแนวนี้นะฮะสูตรจะขึ้นว่าอิดัมโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระสูตรนี้จบตรงอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันโดภิกษุปัญจวัคคีเพลิดเพลินยินดีในภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เมื่อพระธรรมเทศนานี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ธรรมจักขุคือดวงตาที่เห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่พระัญญาโกณฑัญญะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของพระัญญาโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นนะฮะท่านเห็นว่าเห็นธรรมนี้เป็นพระโสดานะเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นไม่ในมากเท่าไหร่นะยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเวลาพระโสดาท่านเห็นดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นเท่านี้ทุกทีแต่ท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วปัญหาที่น่าศึกษาก็คือว่าไอ้คำว่าเห็นในที่นี้คือเห็นยังไงเห็นก็เหมือนคำเดิมฮะจักขุอุดาปาติญาณังจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะไอ้สิ่งที่มีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดผุดขึ้นเพราะงั้นไอ้คำว่าธรรมจักขุคือดวงตาที่เห็นธรรมนั้นเป็นดวงตาของปัญญาปัญญาประเภทไหนปัญญาประเภทที่ยกในตอนต้นยถาสัมมปัญญาเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะระทับังข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงได้อย่างนี้ไอ้ความเห็นในชั้นนี้มันมีลักษณะเหมือนกับแสงสว่างระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดเป็นแสงสว่างระดับหนึ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะทำหน้าที่ของมันประการแรกคือโสตาปัตติยังคะสีมีองค์ของพระโสดาบันสีมีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่งอนแง่นคลอนแคลนในคุณพระพุทธเจ้าตามนัยยะพุทธคุณนะฮะตามนัยยะพุทธคุณ9ข้อที่เราสวดกันเนี่ยถ้าทั้งหลายลองนึกน้อมนึกดูสิว่าพระพุทธคุณทั้ง9ข้อเนี่ยมันมีอะไรได้เรายังเครือบแคลงสงสัยอยู่บ้างบางทีเราสงสัยนะฮะยิ่งไปอธิบายอ่านมากแล้วเนี่ยฮะเช่นโลกาวิทูเวลาท่านอธิบายโอ้โหโลกสารพัดเลยโลกบางโลกวิทยาศาสตร์ยังไม่เจอเลยปัจจุบันเนี่ยแต่ท่านอธิบายไปแล้วพระพุทธเจ้าเห็นนะพระเจ้าเห็นแจ้งโลกเหล่านั้นนะเพราะงั้นอย่างนักวิทยาศาสตร์เราไปอธิบายว่าเอ้ยนี่มีที่ไหนเห็นมีตำนานสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นพระโสดาบันแล้วแต่อย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราไปศึกษามากแล้วเราจะสงสัยในพระคุณทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมมีเรื่องบางเรื่องอย่างกรณีโลกเนี่ยฮะกรณีโลกมันมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งนิติกนิกายนะครับก็สรุปก็มีหลายสูตรแหละแต่ว่าข้าวมันอยู่ที่อักขันธสูตรพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องจักรวาลโลกนี้ตั้งอยู่บนอะไรนะโลกนี้อยู่บนลมลมอยู่บนอะไรลมอยู่บนอากาศอากาศอยู่อะไรอยู่บนสุญญากาศสุญญากาศอยู่บนอะไรพระพุทธเจ้าเลิกถามยุ่งถามนอกเรื่องมากไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเอาข้าจริงมันก็อย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นเองไปสุญญากาศไปเจอสุญญากาศสุญญากาศแล้วก็ไปใกล้ดาวอื่นมันก็อยู่ในรูปเดิมอีกมันก็คือบรรยากาศนะแล้วก็ลมแล้วก็เอาน้ำก่อนนะฮะน้ำแล้วก็ลมแล้วก็บรรยากาศแล้วก็สุญญากาศไอ้คำที่เรียกนั้นมันไม่แปลกหรอกฮะแต่ลักษณะมันอันเดียวกันแล้วคำก็รู้สึกว่าจะคล้ายกันพระเจ้าแสดงเรื่องจักรวาลไว้วิจิตพิสดารจัดเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่เยอะเลยเมื่อสมัยสมเด็จพระมหาสมณะยังไม่กล้าแปลนะพระสูตรเนี่ยเรากลัวคนก็จะหาว่าศาสนาพุทธโกหกแล้วคนที่แปลเป็นใครรู้ไหมฮะ ผู้ศึกษาจักรวาลวิทยาของอเมริกาเป็นคนแปลเป็นคนแปลมาแล้วก็เผยแพร่เองทีนี้ถ้าเรายังในเมืองไทยเรายังไม่ได้ศึกษาระบบคัตเตอร์ในเยมินีที่มีดวงจักรดารกาถึงเท่าไหร่29ตัวเลข29ตัวเลข27ตัวเลขนะฮะมี23นำหน้าแล้วก็ต่อด้วยเลข0 27ตัวนี่พระเจ้าแสดงนานนี่ฮะแต่พอเนี่ยอธิบายไว้ในบทคมโลกวิทูตรู้แจ้งโลกพอเราอธิบายไปประเดี๋ยวก็เกิดวิจิกิจฉาทันทีเพราะเรายังไม่ได้ระดับญาณในญาณพระพุทธคุณแต่ละข้อถ้าพอตีออกไปแล้วนะฮะเราไม่สงสัยอะไรเลยนั้นแสดงว่าเราเป็นพระโสดาบันแต่ว่าแน่นอนเหลือเกินนะฮะถ้าว่ายังไม่เป็นความรู้ระดับญาณแล้วต้องสงสัยต้องโต้แย้งต้องโต้แย้งต้องสงสัยอย่างพระสัพพัญญุตญาณหรือความสัมมาสัมพุทโธวิชาชนะสัมปันโนทั้งหมดนะจะสงสัยทันทีแล้วก็มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมตามนัยยะธรรมคุณนั่นเองฮะตามนัยยะธรรมคุณเราจะเห็นว่าอย่างพวกอากาลิโกของธรรมในบางทีเราก็สงสัยอ่ะสงสัยแสดงว่าอะไรแสดงว่ายังไม่เป็นพระโสดาหรือว่าสุปฏิปันโนนี่ยิ่งเละใหญ่เลยฮะสุปฏิปันโนนี่ยุ่งมากเลยข้อที่3เนี่ยมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เราจะเห็นว่าเราจะสงสัยนัยยะพระสังฆคุณ4ข้อนี่มากปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรสงสัยแล้วให้ลองสังเกตว่าถ้าตั้งปัญหาถามแล้วโยมลองไปอ่านปัญหาที่มาตอบมาดูปัญหาเรื่องพระเนี่ยเขาจะสงสัยในสังฆคุณนี่เองมันแสดงว่ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไม่มีความเคลือบแคลงในใจศีลขานั่นคือศีลสมาธิปัญญาทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่เราเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์อย่าลืมนะฮะสังโยชน์ก็คือกิเลสอีกครับทำไมไปพูดเรื่องสังโยชน์เพราะว่าพระโสดาบันนั้นศีลสมบูรณ์ศีลเราไม่พูดแล้วมันเรียบร้อยไปแล้วสมาธิท่านได้พอประมาณนะได้พอประมาณไม่ถึงกับสมบูรณ์นะปัญญาก็พอประมาณแต่ว่าสังหารคือวันปัญญาตัวแสงสว่างนะฮะจะทำหน้าที่ขจัดความมืดคือสังโยชน์ออกไปได้3ข้อเรียกว่าดวงตาครับคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนะอันนี้นี่เราพูดหยาบๆนะฮะว่ากันตามความเป็นจริงที่เราเอาเผยแพร่ในเราพูดหยาบๆทั้งหมดเราไม่ได้พูดจริงไม่ได้พูดตัวลึกลงไปลึกลงไปในปานาติบาตคำเดียวเนี่ยปานาติบาตตัวเดียวนี่อธิบายไปแล้วก็โอ้โหไม่ใช่ทำง่ายนะแต่เขาไม่กล้าพูดนะกลัวโยมจะกลัวศีลวิ่งหนีหมดเลยพูดอย่าฆ่าสัตว์ก็แล้วกันนะพูดอย่าฆ่าสัตว์ก็แล้วกันแต่ว่าชั้นจริงๆเวลาเป็นศีลจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะฆ่าสัตว์หรอกแต่เขาไม่อธิบายออกไปเองฮะไม่อธิบายออกไปเอาตรงนี้ก่อนพูดกันตรงนี้ก่อนเราหยาบให้ได้เสร็จครับในสักกายทิฏฐิก็เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าความเห็นของคนเราให้ลองสังเกตนะเราจะเอาเราไปผูกกับขันห้าไปผูกพันกับขันห้า มันจะหมุนอยู่เนี่ยเราเป็นรูปเป็นเรานั่นชุดหนึ่งนะฮะเราสงสัยว่าเราเนี่ยเรากับรูปนี่น่าเป็นอันเดียวกันหรือว่ารูปเป็นเราหรือเราเป็นรูปนะหรือว่ารูปอยู่ในเราหรือว่าเราอยู่ในรูปใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะออกเป็นสี่แล้วพอเวทนาก็สี่อีกเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนามันก็สรุปแล้วว่าเราจะผูกพันอยู่กับขันห้านี่20ลักษณะด้วยกันอย่างละ4นะ5 4ก็20นี่คือตัวสักกายทิฏฐิจริงๆแต่ว่าเวลาเขาอธิบายเขาไม่อธิบายไงเขาไม่อธิบายก็พูดแต่ว่าความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเป็นเราเป็นเขาเอาเท่านั้นก่อนพูดกันเท่านั้นก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันในห้องเรียนเวลาปฏิบัติแล้วก็มีก็เรียกว่าประมาณ 75% เนี่ยจะต้องเป็นผลจากการปฏิบัติตัวเองเขาจะไม่เอามาพูดมันเกินไปยากเกินไปแล้วก็ละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยนะในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความสงสัยนั้น เรื่องสำคัญนะฮะมันตั้ง8เรื่องเราจะเห็นว่า สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาทำไมท่านไม่สงสัยเพราะท่านเชื่อมั่นแล้วอย่างที่ว่าตะกี้เห็นนะฮะมันจะสัมพันธ์กันเลยกับองค์ของพระโสดาบันเนี่ยองค์พระโสดาบัน4ท่านมีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีท่านก็ไม่มีวิจิกิจฉานี่วิจิกิจฉาอีก4อย่างซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องอดีตเพราะจะมองสิ่งในแง่ของเหตุปัจจัยอย่างที่อาตมาว่านะแล้วแต่ชุดไหนเราตามแต่เราจะพูดแต่ก็หมายถึงชุดเดียวกันนะมีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีกิเลสมีกรรมมีวิบากหมุนอย่างเงี้ยไม่สงสัยฮะถ้าตราบใดที่มันยังมีมันก็ยังมีอย่างนั้นไม่สงสัยรูปชีวิตของอดีตแล้วไม่สงสัยเรื่องอนาคตว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้มันมีเหมือนเมล็ดพืชอย่างเงี้ยเอาเมล็ดมาต้นหนึ่งมีอย่างเหนียวหนอก็มีไปได้อุณหภูมิที่เหมาะสมมันงอกมันก็แตกกิ่งก้านสาขามันออกลูกต่อไปลูกมันถ้ายังคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างมันก็ปลูกสืบเพื่อพันธุ์กันได้ยังพูดถึงมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวตราบใดที่มันยังมีคุณสมบัติเหล่านี้มันก็งอกของมันอยู่เรื่อยอย่างนั้นน่ะชั่วกับชั่วกันว่าไปเรื่อยแต่เวลามันหมดอ่ะถ้าว่าหมายความว่ามะพร้าวทุกลูกในลูกในโลกนี้หนอมันถูกทำลายยกตัวอย่างงั้นหนอถูกทำลายหมดแล้วมันก็หมดเองมะพร้าวหมดเองแต่ความเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ก็มันเหมือนกับคนบางคนที่เขามักจะพูดมาเองก็พบได้ยินคำสาบานแต่พระพุทธเจ้าได้สอนให้คนไปนิพพานกันหมดแล้วโลกมันก็ไม่มีคนอยู่แต่บอกว่าคุณอย่าไปยุ่งทีนี้มันเป็นห่วงไว้ข้าเรื่องอ่ะเป็นห่วงแบบไหนฮะแบบไอ้ไส้เดือนกินดินแล้วไม่กล้ากินมากฮะกลัวไส้เดือนจะหมดอ่ะโบราณก็บอกไปไส้เดือนน่ะมันกินดินแต่ไม่กล้ากินมากเพราะกลัวไส้เดือนจะหมดมันมีนกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่านกไอ้มูลถ่ายหรือนกต้อยตีวิตฮะมันจะนอนหงายทับฟองไข่เอาไว้โบราณอธิบายว่าเพราะมันกลัวบกฟ้าจะถล่มมาทับฟองไข่มันกันเนี้ยคือความโง่แบบไอ้ไส้เดือนความโง่แบบนกต้อยตีวิตมันไม่ต้องไปคิดแต่เรื่องอย่างนั้นน่ะเขาไม่คิดกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ต่อไปก็คือศีลัพพัตตปรมาสนะฮะถือมั่นในศีลและวัดต่างๆก็หมดเพราะงั้นพระโกณฑัญญะองค์เนี้ยที่จริงท่านชื่อโกณฑัญญะพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมันมหัศจรรย์ท่านอย่าลืมนะฮะพระสูตรแต่ว่าอามาจะไม่ผ่านไปถึงโน้นมันยังอีกยาวช่วงหลังนี้พระสูตรเนี่ยที่เราเถียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยพบแต่หนังสือพวกสำนักอภิธรรมกับหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเขียนบางทีเขียนหนังสือตีกันเรื่อยนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ทั้งหมดฝ่ายหนึ่งบอกไม่ใช่แต่แท้ที่จริงแล้วดื้อโดยกันทั้งสองฝ่ายเลยคือลองสังเกตนะว่าพระสูตรที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยลองสังเกตนะฮะว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังปะกวานะฮะแปลนะฮะว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุปัญจวัคคีย์ขี่มาแล้วตรัสว่าตรงนี้ให้ลองดูอ่านหนังสือแตกมันก็รู้แล้วไม่ใช่พุทธพจน์พระอานนท์ท่านบอกพระอานนท์ท่านบอกตรงนี้แล้วไปเถียงกันทำไมหรอมันก็รู้อยู่แล้วนี่นะก็พระอานนท์ท่านบอกว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แล้วท่านก็เล่าให้ฟังท่านเล่าให้ฟังก็พระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วรับสั่งว่าดเวเมภิกขเวรับสั่งว่าดเวเมภิกขเวพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนั้นนั่นแหละคือพุทธพจน์พุทธพจน์ตรงนั้นพอมาถึงตัวธรรมจักรตรงนี้ต้องหัวนะหัวท่านจะเห็นว่า 3-4 บรรทัดเนี่ยมันจะพุทธพจน์มันก็ข้อความมันก็บอกแล้วพระอานนท์ท่านก็บอกแล้วว่าเอวเมสุตังท่านสดับมาแล้วอย่างนี้ท่านเล่าให้ฟังเป็นการรายงานนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเนื้อพอมาถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับสั่งว่ายานัญจะปนาเมดัสนังอุดาปาดิอกุปาเมวิมุตติอัยมันติมาญาตินัตติดานิปุณัพพโวติอิดามโวจะภักขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงอันนี้เสร็จแล้วนะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฮะเราจะเห็นว่ามองไม่ใช่พระพุทธพจน์หรอกนี่พระอานนท์ท่านเล่าพระอานนท์ท่านเล่าต่อนะพระพุทธเจ้าเทศจบตรงนี้ต่อไปนั้นพระอานนท์ท่านเล่านี่เราต้องแยกให้ออกมาอ่านหนังสือให้เข้าใจมันที่จริงมันไม่น่าเถียงกันนะฮะไม่น่าจะเถียงอะไรเลยมันก็พูดเรื่องกันเรียกว่าเอาชนะกันเฉยๆมันไม่มีหรอกพุทธพจน์ทั้งหมดอ่ะ ไม่ว่าในพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยแล้วก็บอกอันนี้ก็บอกตรงนี้พระล่ามาพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนี้ก็เขาบอกไว้นะฮะเขาก็ทำฟันหนูเอาไว้เลยว่าแต่จริงทั้งทีก็บอกไว้เลยว่าตรงนี้เป็นพุทธพจน์เขายอกแยกไว้เสร็จนะพระไตรปิฎกที่จริงเราไม่น่ามาเถียงกันแต่อย่าลืมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันเกิดจากการสังขยานาคือมีการจำทรงไว้พระอานนท์ท่านจำทรงไว้พอสังขยานาท่านก็ต้องเล่าขึ้นเอวเมทุกทีฮะถ้าพระสูตรในส่วนมากจะขึ้นเอวเมทแต่ก็มีแนวนะมันมีแนวตั้ง9แนวส่วนมากจะเป็นเอวเมถ้าพระสูตรก็ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แต่ทีนี้ตอนท้ายเนี่ยฮะมันมีเรื่องซึ่งในพระสูตรอื่นไม่มีการบรรยายไม่มีการบรรยายรายละเอียดไว้อย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องมองย้อนไปอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์เนี่ยที่เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวแต่ไม่ใช่ไหวแบบตึกพังนะไม่ใช่ไหวแบบตึกพังมันแสดงอาการแปรปรวนธรรมชาติเนี่ยแปรปรวนธรรมชาติคือคล้ายๆกับเทวดาฟ้าดินท่านยอมรับรู้อะไรต่ออะไรแผ่นดินไหวนี่มี8อย่างนะพระเจ้าทรงแสดงลมกำเริบนะท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตลงสู่พระคันพระโพธิสัตว์ประสูตรฮะพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าแสดงปฐมเทศนาปรงพระชนมายุสังขารเดียวกันนิพพานเพราะงั้นตรงนี้มันอยู่ที่แสดงปฐมเทศนาเรื่องจึงพิลึกกึกๆต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายเลยอยู่ในตอนสุดท้ายของพระสูตรตอนสุดท้ายของพระสูตรประวัติเตจะภควาธรรมจักเกนะฮะเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอยู่นั้นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์มากมายก่ายกองนะฮะเริ่มมาภูมิมาเดวาสัตตมนุสสาเวสุงเทวดาภูมิเทวดาเทวดาภาคพื้นตรงนี้เราจะเห็นว่าธรรมจักพระสูตรเราตั้งแต่พระสูตรแรกเลยนะเทวดาเป็นปึกเลยนะเทวดาเป็นปึกเลยขึ้นมาจากนี่ฮะจากภูมิเทวดาเทวดาประจำภาคพื้นเนี่ยขึ้นไปถึงพรหมโลกเลยขึ้นไปถึงพรหมโลกเลยดังนั้นให้ลองสังเกตว่าไอการที่ไปพูดปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่แสดงเรื่องเทวดาพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับพระเทวดาโกหกนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่แสดงเรื่องเทวดาพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับพระเทวดาโกหกนั่นเองตู่พระพุทธเจ้าดังนั้นแหละมีตั้งแต่วันสูตรแรกไปเลยแหละมีตั้งแต่วันสูตรแรกไปเลยตอนไปทรมานพระวรกายอยู่ก็มีเทวดามาดีดพินให้ฟังเพื่อนึกถึงแสงพินตอนประสูติก็มีเทวดามาสนานมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นลงมาจากอากาศเราไม่เคยปฏิเสธนะเรื่องเทวดาเนี่ยเราไม่เคยปฏิเสธแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นสรณะได้แต่นั้นเองเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดหรือหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะนับถือเทวดาเท่านั้นเองนะฮะแต่พึ่งพาอาศัยอะไรต่ออะไรกันได้เหมือนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะเราก็พึ่งพาอาศัยกันได้นี่ก็เป็นตอนหนึ่งแต่ว่าเวลามันก็หมดไปนะฮะมาคิดว่าเราจะมาลองดูตอนสุดท้ายทีหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องอะไรน่าศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวพระพุทธวจนะแต่เป็นรายงานการหลังจากจบพระธรรมเทศนาตอนนั้นเองจะต้องพูดในวันเสาร์อีกทีวันนี้ก็ยังชั่วหน่อยไม่ปวดหลังต้องเอามาอีกอ่ะ